Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Κύριε εκπρόσωπε, πριν μπούμε στα πασοκικά που ενδιαφέρουν πολύ κόσμο, γιατί αφενός είστε αξιωματική αντιπολίτευση και αφετέρου υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θέλει να έχει ένα, ας το πω εγώ, αντίβαρο ή μια εναλλακτική απέναντι στο Μητσοτάκη, ο οποίος στις δημοσκοπήσεις έχει αυτές τις διαφορές που έχει. Να αρχίσουμε όμως από την επικαιρότητα. Λέγαμε με τον Νίκο πριν ότι υπάρχει μια κουβέντα για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι κυβερνητικοί παράγοντες λένε ότι εσείς το λέτε καιρωμένα, αλλά δεν λέτε ότι αυτό έχει και κάποια αποτελέσματα, δηλαδή βγάζει από τα ταμεία περίπου ένα δις, σου δίνει μια, υπάρχει μια δέσμευση ευρωπαϊκή. Δεν το συνοδεύεται με αυτές τις δυσκολίες που έχει μια τέτοια απόφαση. Εκτός από το γεγονός ότι αν μια τέτοια απόφαση φτάσει, λέγαμε με τον Νίκο, στον καταναλωτή, στη τσέπη του και δει τη διαφορά.
Αυτό θέλει ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αλλά εγώ θα απαντήσω σε αυτό που λέει η κυβέρνηση, ναι, με την δήλωση του Αυστριακού καγκελαρίου, του Κρίστιαν Στόκερ, κεντροδεξιός είναι ο άνθρωπος, ο οποίος λέει: μειώνουμε προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις την εκτόξευση των τιμών. Και λέει συγκεκριμένα: το κράτος δεν πρέπει να γίνει κερδοσκόπος της κρίσης. Λέει όλη την αλήθεια. Όταν έχουμε μεγάλη αύξηση των τιμών από την εσωροκέρδεια, το κράτος έχει πολύ μεγαλύτερα έσοδα. Και λέει ο άνθρωπος.
Σου λέει, τα δίνουμε μετά στην κοινωνική πολιτική, κύριε.
Δεν χρειάζεται να κερδοσκοπήσουμε πάνω σε αυτό. Είναι πιο σημαντικό να έρθουμε και να διατηρήσουμε μια ισορροπία στην αγορά σήμερα. Γι' αυτό και βλέπουμε αρκετές χώρες να μειώνουν με αρχή την Αυστρία και άλλες χώρες τώρα ετοιμάζονται τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και γι' αυτό αποδεικνύεται ότι η κυβέρνηση, η οποία είναι η κυβέρνηση των μεγάλων κυφριωδών υπερπλεονασμάτων, δεν έχει χορτάσει με αυτό και θέλει κι άλλα υπερπλεονάσματα. Είναι ξεκάθαρο.
Πώς θα δώσει το επίδομα, δεν πάρει όμως. Σου λέει, κάνει ο κοινωνική πολιτική. Αν κάνει, αν κάνει.
Το θέμα είναι να καταβάλουμε μόνο επιδόματα ή να μην χρειαστούν τα επιδόματα. Και αν χρειαστούν, να δούμε.
Καλά, το Πασόκ τα γέννησε αυτά τα επιδόματα.
Είναι άλλα επιδόματα αυτά τα οποία υπήρχαν επί Πασόκ και άλλο το να εργαλειοποιήσουμε και να έχουμε επίδομα για τις διακοπές ή επίδομα για το οτιδήποτε. Όπως έκανε ο κ. Μητσοτάκης, δεν νομίζω ότι το έχει κάνει άλλος αυτό το πράγμα. Θέλει να εμφανίζεται σαν πατερούλης με τα χρήματά μας. Με τα χρήματα των πολιτών που τα παίρνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, από το ΦΠΑ, από την έμεση φορολογία. Θυμάμαι μία ανάρτηση του κυρίου Κυρανάκη το 2019, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, όπου έλεγε ότι με τον ειδικό
έχουμε
φόρο
καλή μνήμη, αλλά όχι και τόσο, να θυμόμαστε τις αναρτήσεις του κυρίου Κυρανάκη το 2019.
Έλεγε, έχετε δίκιο, γι' αυτό θα σας τη θυμίσω εγώ. Έλεγε τότε ο κύριος Κυρανάκης, λοιπόν, ότι έχουμε πάρα πολύ υψηλό ειδικό φόρο κατανάλωσης και μάλιστα έλεγε, πληρώνεται 80 ευρώ και βάζεται βενζίνη αξίας 26 ευρώ και έδειχνε μία... ένα λογαριασμό. Τα υπόλοιπα, λέει, πηγαίνουν σε μετακλητούς του Τσίπρα, στην υγεία του Πολάκη, τέτοια έγραφε. Αν δείτε λοιπόν πώς είναι σήμερα η εικόνα, και πάρετε σήμερα ένα λογαριασμό. 104 ευρώ ήταν προχθές, όχι τώρα, τώρα έχει ανέβει η συνολική αξία. Καθαρή αξία 84 ευρώ, ΦΠΑ 20, αξία καυσίμου 45. Άρα φόροι και δασμοί έφταναν τα 60 ευρώ. Η ίδια εικόνα. Τώρα δεν έχει την ίδια ευαισθησία ο Υφυπουργός Μεταφορών να το δηλώσει το ίδιο πράγμα. Τώρα που πηγαίνουν αυτοί οι φόροι.
Ναι, τώρα για να κόβουμε δρόμο, εσείς λέτε υπάρχει δυνατότητα να μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης, αρκεί να γίνουν έλεγχοι για
εμείς
να πάει
λέμε,
στη τσέπη του καταναλωτή.
Πλαφόν στο κέρδος, όχι μόνο σε πρατήρια και χονδρεμπόριο, αλλά και στα δηληστήρια. Παντού έλεγχοι, και... η εσωροκέρδεια έχει έρθει και έχει χτυπήσει ήδη την πόρτα και παράλληλα παρεμβάσεις προσωρινές σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ.
Υπάρχει δυνατότητα στα δηληστήρια, γιατί σου λέει ότι διαμορφώνονται τιμές διεθνώς στα δηληστήρια.
Ακούστε, διαμορφώνονται διεθνώς, αλλά υπάρχει μετά από εκεί, μετακυλίονται, είναι οι πρώτοι στην αλήθεια των αυξήσεων. Και στο παρελθόν έχει υπάρξει φορολόγηση. Και υπάρχει και σε άλλες χώρες.
Εγώ που έχω κάτι σχέσεις πάντως με ανθρώπους που έχουν πετρέλαια και δηληστήρια, λένε ότι η διεθνή τιμή καθορίζεται από την αγορά. Όταν είναι ψηλά, εμείς εισπράττουμε ψηλά τις πρώτες ύλες και αυτό έχει μια λυσίδα. Τώρα, λυσίδα πρέπει
έχουμε,
να λέγεται.
Δεν είναι πάντα έτσι. Όμως, θα σας πω τώρα κάτι, ένα άλλο παράδειγμα για τη βενζίνη. Αν δείτε το Brent μεταξύ Ιανουαρίου 19 και Ιανουαρίου 26, δεν είχε μεγάλη διαφορά. Η τιμή της βενζίνης ήταν 30 λεπτά πιο ακριβή. Μιλάω για πριν τον πόλεμο. Άρα φαίνεται ότι εκεί πέρα υπάρχουν αιστείες που αυξάνουν τις τιμές ενδιάμεσα.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι πρέπει να υπάρξουν και κάποια μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση για τα νοικοκυριά που έχουν...
Προφανώς. Προφανώς. Εμείς θεωρούμε ότι κανονικά εδώ θέλει μια ολιστική προσέγγιση με μέτρα που και στην πηγή θα περιορίσουν την κερδοσκοπία και την εσωροκέρδεια και θα επιφέρουν μια ισορροπία και σε σχέση με την έμεση φορολογία, αλλά αν χρειαστεί προφανώς θα πρέπει να υπάρξει και στήριξη σε νοικοκυριά, αλλά και σε βιομηχανίες και σε επιχειρήσεις.
Είστε υπέρ το fuel pass να μπει στα... ή όχι λέτε?
Εμείς λέμε κάνε πρώτα τη μείωση στους φόρους στην πηγή να ισορροπήσει η αγορά. Ταμπού δεν έχουμε με καμία στήριξη προφανώς, αλλά μην πηγαίνεις επί τόπου στο να πεις δίνω πολύ λίγα τώρα, όπως το έκανα παλιά, να έρθει η κρίση, να δώσω για λίγο επιδόματα, αλλά μετά να μείνει η κρίση. Ξέρετε, η ακρίβεια στα τρόφιμα έμεινε, δεν έφυγε ποτέ, που ξεκίνησε από την κρίση του πολέμου της Ουκρανίας. Την έχουμε παντρευτεί. Τα επιδόματα ήρθανε για λίγο παίξαν ένα ρόλο, θετικό ρόλο παίξαν, μετά έφυγαν. Η ακρίβεια έμεινε. Μην πάμε λοιπόν σε ένα κύκλο φαύλο, όπου θα έρχονται κρίσεις, θα φέρουν μόνιμες συνέπειες, θα έχουμε προσωρινά μέτρα ανακούφισης και μόλις φεύγει από την
τώρα,
ατζέντα...
Για να καταλάβω, κύριε Τσουκαλά, το ΠΑΣΟΚ, εκτός από τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λέει κάτι διαφορετικό από τη Νέα Δημοκρατία?
Λέει η Έλληνα και παντού, ρωτώ, λέει
διότι... και η Νέα Δημοκρατία το λέει αυτό.
Πρόστιμα
το θέμα
και
είναι
ανάρτηση
να τελειώσω
των επωνυμιών
την ερώτηση.
Των
παρακαλώ,
εταιριών.
Παρακαλώ. Ναι, έχουμε νέα μάστιγα τώρα. Πολιτικούς που απαντούν πριν να ερωτήσουμε.
Με συγχωρείτε, παρακαλώ. Κύριε δεν θέλω να συμμετέχω στη μάστιγα αυτή.
Ναι, και δεν το κάνετε συνήθως, γι' αυτό και το λέω. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Και η Νέα Δημοκρατία έχει σιγά σιγά προσχωρήσει στο αν χρειαστεί μπορεί να μειώσουμε και το ΦΠΑ, θα εισηγηθούμε στην Ευρώπη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Λέτε κάτι διαφορετικό για την ουσία της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής από τη Νέα Δημοκρατία? Ή η διαφορά είναι ότι εσείς είστε πιο φανατικά υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης? Διότι αυτό δεν είναι σημαντική διαφορά.
Είναι σημαντική διαφορά. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Το timing που παίρνει στα μέτρα, μια που γίνεται και η εσωροκέρδεια.
Αυτή είναι
φαινόμενο,
η ιδεολογική σας διαφορά, επομένως.
Η ιδεολογική
αν
μας διαφορά
θα είναι στο
οικονομία,
24 ή στο 13 ο ΦΠΑ.
Η ιδεολογική μας διαφορά στην οικονομία είναι πολύ μεγάλη, αλλά δεν αφορά μόνο το πώς αξιολογούμε την οικονομική κρίση που τώρα φαίνεται. Είναι
αυτό
γενικότερη
ρωτώ.
Διαφορά.
Τι θα κάνατε
να πω ένα παράδειγμα.
Παρακαλώ.
Χθες είδαμε τον κύριο Πιερακάκη να ανακοινώνει και μάλιστα με ένα επικοινωνιακό μπάλωμα και τερτύπη, σαν προστασία πρώτης κατοικίας, μία αλλαγή που κάνει τεχνική στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Και αυτό το εμφανίζει ως προστασία...
Δεν είναι τεχνική, δεν είναι ουσίας.
Όχι, δεν είναι ουσίας.
Για την πρώτη κατοικία.
Δεν είναι ουσίας,
καθόλου. Καλά,
το λέω σαν ειδικό του χώρο, ακριβώς. Δεν είναι ουσίας για ποιο λόγο. Τι λέει η νέα ρύθμιση? Ναι. Ότι θα μπορείς, αν έχεις δεύτερο ακίνητο, να πεις μόνος σου να πληστηριαστεί. Μα αν έχω δεύτερο ακίνητο, πριν μπω στον εξοδικαστικό, πάω και το πουλάω, γιατί είναι πιο μεγάλη η τιμή που μπορώ να το πουλήσω στην αγορά από ό,τι στον πληστηριασμό. Άρα αυτά που περιγράφει ως υπαγόμενους η νέα διάταξη, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Εμένα, αν έρθει ένας πελάτης στο γραφείο μου και μου πει έχω δύο ακίνητα, θα του πω, άμα και μου πει δεν μου βγαίνουν, θα του πω πουλά το ένα. Δεν θα του πω περίμενε το ένα να στο πάρουν φτηνά στον πληστηριασμό και να χάσεις. Αν θέλει η κυβέρνηση πραγματικά να προστατέψει την πρώτη κατοικία, εκεί να έρθει και να ενσωματώσει τις θέσεις μας. Επαναφορά νόμου προστασίας πρώτης κατοικίας.
Δεν το κατάλαβα.
Στα πλαίσια του νόμου...
Μισό λεπτό, κύριε εκπρόσωπε, εσείς τα ξέρετε αυτά πάρα πολύ καλά. Αλλά πρέπει να καταλάβω κι εγώ, Φουκαράς. Δηλαδή, ο κύριος Πυρακάκης χθες είπε ότι αυτό που είπε δεν προστατεύει
όχι
την πρώτη κατοικία.
Όχι, προσέξτε. Τι λέει? Όπως έχω τον εξοδικαστικό μηχανισμό, έως τώρα, με τον ίδιο αλγόριθμο, που την εμπορική αξία την επιλέγει μόνος του ο πιστωτής. Αυτός λέει πόσο κάνει το ακίνητο του Δελατόλα, άρα ποιο θα είναι για το κούρεμα, που δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή του αλγορίθμου, δεν αλλάζει τίποτα από αυτά, μιλάμε για έναν μη υποχρεωτικό εξοδικαστικό μηχανισμό, λέει απλά, θα έχεις το δικαίωμα, αν έχεις δύο ακίνητα, να παραχωρείς μόνος σου το δεύτερο, για να υπολογιστεί η ρύθμισή σου μόνο με την αξία του πρώτου. Μα αν είχα δύο, σας ξαναλέω, θα πούλαγα το δεύτερο στην αγορά, θα παίρνα πιο πολλά λεφτά και θα έμπαινα μετά στον εισοδικαστικό
μηχανισμό.
Αν
δεν έχεις δύο,
αν έχεις μόνο ένα, δεν αλλάζει τίποτα. Και τώρα, αν έχεις ένα, μόνο του ενός μέτραγε. Εδώ μιλάει για αν έχεις δύο.
Μάλιστα.
Προσέξτε, δεν έχουμε προστασία προς κατοικίες όταν δεν έχουμε υποχρεωτική συμμετοχή πιστωτών. Εμείς λέμε λοιπόν, επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας, περιορισμός της ευθύνης των εγγυητών ανάλογα με το ποσό που κάθε δάνειο αγοράστηκε, δικαίωμα προαίρεση στην αγορά δανείου, αλλά ρύθμιση ελβετικού φράγκου όπως έγινε σε όλη την Ευρώπη, με επιμερισμό κυρίως στα φαντ και να αφορά το σύνολο των εφηλετών, όχι μόνο τους ενήμερους, ποινολόγιο στα φαντ και τους σέρβισερς και προφανώς υποχρεωτικό εξοδικαστικό μηχανισμό για να μπει ένα φρένο σε ένα πάρτι αναδιανομής και κερδοσκοπίας που λαμβάνει η χώρα όλο αυτό το διάστημα. Και αυτό θα τα εξηγήσουμε. Έχουμε και μια ωραία εκδήλωση την Κυριακή με τον Ευρωβουλευτή, τον Νίκο Φαραντούρη, στη Θεσσαλονίκη.
Με
ποιον έχετε την εκδήλωση?
Θα μιλήσω εγώ, ο Νίκος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής, η Αριάδνη Νούκα, πολύ καλή συνάδελφος.
Εγώ δεν άκουσα, τον Νίκο, άκουσα Φαραντούρη, λέω με τη Φαραντούρη καμιά εκδήλωση θα έχουν, αλλά τελικά είναι ο ευρωβουλευτής.
Μαρία Φαραντούρη, εξαιρετική και αυτή.
Τι γίνεται, ετοιμάζεται προσχώρηση Φαραντούρη στο Πασό?
Είναι μία...
Νίκο,
δίνει έναν αγώνα ο κ. Φαραντούρης και αυτό για το θέμα των κόκκινων δανείων. Για εμάς το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους είναι ένα κεντρική σημασία ζήτημα. Το Πασόκ είναι το κόμμα το οποίο με την κρίση να μένεται το 2010 έφερε ένα νόμο που προστάτεψε για πολλά χρόνια 305.000 δανειολήπτες. Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση που έχει παραδώσει στους πληστηριασμούς τα κίνητρα.
Πρέπει να πάμε
μετά
σε τίτλους ειδήσεων και θα σας πάρουμε σε 4 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Ναι.
Ευχαριστούμε. Και να θέσουμε ένα-δύο ερωτήματα, κύριε Τσουκαλά, για τα θέματα του Πασόκ. Ερμηνεύουν πολλοί τις τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου σας ως προαναγγελία νέων διαγραφών. Υπάρχει τέτοιο ζήτημα, μπορεί να δούμε και άλλους?
Λανθασμένα νομίζω, εντελώς λανθασμένα. Καμία πρόθεση δεν υπάρχει για διοικητικά μέτρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και νομίζω το είπε και ο ίδιος, δεν είναι ένας πρόεδρος που έχει ένα ιστορικό διαγραφόν, το ανάποδο νομίζω. Στο Πασόκ γίνεται ένας εκτεταμένος δημοκρατικός διάλογος. Έγιναν, κύριε Χατζηνικολάου, για 2 μήνες, τουλάχιστον 10 με 15 προσυνεδριακές ολομέλειες την ημέρα. Πάνω από 400 συνολικά, όπου είχε τη δυνατότητα ο κόσμος του Πασόκ, τα στελέχη, είτε κορυφαία, είτε μεσαία, είτε απλά στελέχη, να πούν τη γνώμη τους. Δεν υπάρχει λοιπόν, υπάρχει χώρος για διάλογο στον Πασόκ, δημοκρατικό διάλογο, τα συνέδρια είναι κυρίαρχα. Δεν υπάρχει όμως χώρος για προσωπικές στρατηγικές, οι οποίες υπονομεύουν την κεντρική στρατηγική που είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό νομίζω ότι είναι δεδομένο σε όλα τα κόμματα. Είναι άλλο πράγμα ο διάλογος, είναι άλλο πράγμα η σκληρή κριτική, η ανταλλαγή απόψεων και είναι άλλο πράγμα η ακύρωση της στρατηγικής που έχει συμφωνήσει.
Καλά, αυτό συμπέρασμά σας, γιατί προσωπική στρατηγική είχε ο Κωνσταντινόπουλος. Τι γνώμη του είπε, διαφωνώντας σε κάποια σημεία. Τι σας έπιασε τώρα εκεί?
Χάσατε
ένα καλό στέλεχος.
Θα σας πω. Όταν η στρατηγική που έχει συμφωνήσει
και είπε
ομόφωνα...
είπε και κάτι που συμφωνεί και με την κοινή λογική, έτσι, ότι ο εκλογικός στόχος του πρώτου κόμματος με μία ψήφο διαφορά, ανέφικτος, όταν είσαι 15-16 μονάδες πίσω, μοιάζει ανέφικτος.
Θα τα απαντήσω όλα. Λοιπόν, προσέξτε. Δύο πράγματα. Όταν η κεντρική στρατηγική που έχει αποφασιστεί ομόφωνα από την πολιτική γραμματεία της ΚΟΕΣ είναι ότι ο στόχος μας είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και ότι ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, δηλώσεις που λένε ότι αυτό δεν είναι δυνατό και έρχονται και εγκολπώνουν το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και τις θέσεις της, προφανώς είναι μια στρατηγική η οποία αντιστρατεύεται την κεντρική στρατηγική. Τώρα, σε σχέση με τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων που μου περιγράφεται, τα οποία είναι κάποια δεδομένα της στιγμής, αλλά δεν τα αρνούμαστε, είναι δεδομένα. Επειδή είστε πάρα πολύ έμπειροι, το ξέρετε, ο ρόλος των πολιτικών στελεχών δεν είναι να βλέπουμε τα δεδομένα ως παγιωμένα, είναι ακριβώς να αγωνιζόμαστε ως πολιτικά στελέχη για ένα σκοπό που είναι η αλλαγή των πολιτικών και κοινωνικών συσχετισμών. Όταν λοιπόν την ημέρα όπου το Πασόκ δίνει μία μάχη σε 3 επίπεδα, στο επίπεδο του ότι κατάφερε να φτάσει στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου το ζήτημα των υποκλοπών που δικαιώθηκε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης και έχει φανεί αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα για την κυβέρνηση και για τη χώρα. Δεύτερον, το πόρισμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποδείχθηκε πόρισμα συγκάλυψης. Και τρίτον, η μάχη την οικονομία. Επιλέγεις να πεις αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία, προφανώς υπάρχει κατά τη γνώμη μας μια λανθασμένη στρατηγική. Δεν ξέρω αν το έκανε επίτηδες ή όχι. Όμως δεν μπορεί, ξέρετε, να έχουμε θολό μήνυμα. Δεν μπορεί, ενώ λέμε ότι ο αντίπαλος μας είναι η Νέα Δημοκρατία, το μήνυμα να θολώνει με θέσεις που μοιάζουν με εκείνες της Νέας Δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Άρα είναι πάρα πολύ σαφές αυτό.
Οπότε αν βγάλετε και ένα ψήφισμα, οπότε αν βγάλετε και από το συνέδριο και ένα ψήφισμα σαν αυτό που προτείνει ο κύριος Δούκας,
ακόμα πιο καθαρό,
ακόμα πιο καθαρό το μήνυμα.
Τα συνέδρια ψηφίζουν τις εθνικές στρατηγικές των κομμάτων. Η εθνική στρατηγική είναι μια συνολική αντίληψη, ολιστική.
Δεν περιλαμβάνει να μην συνεργαστείτε με ένα κόμμα που δεν συμφωνείτε στα βασικά.
Μέσα στην εθνική στρατηγική,
ναι.
Δεν είναι ένα, αυτό λέω. Λέω ότι το θέμα της μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία που είναι λυμένο, δεν είναι ένα ξεκάρφωτο επιμέρου ζήτημα. Είναι μέρος της εθνικής μας στρατηγικής.
Αφού είναι λυμένο, γιατί δεν το ψηφίζετε?
Ξαναλέω.
Ο Ανδρουλάκης, εγώ αν θέλετε την δική μου αίσθηση προσωπική, πράγματι είναι εξαιρετικά απίθανο να συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη. Okay. Αλλά
κύριε
από
Δελατώνα,
εκεί και πέρα, αφού λοιπόν είναι απίθανο, δεν το λέτε
εσείς. Θα ψηφιστεί η εθνική στρατηγική, μέρος της οποίας...
Που θα το περιλαμβάνει.
Ακριβώς, ότι επειδή είναι υπαρξιακή ανάγκη για τη χώρα να φύγει η Νέα Δημοκρατία, προφανώς δεν υπάρχει κανένα θέμα συνεργασίας. Αυτό λέω, δεν είναι ένα
ευχαριστούμε θερμά.
Θέλω όμως και να πω και κάτι άλλο.
Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Τσουκαλά. Βάλτε
υποκλοπές. Ναι. Δεν μπορεί ο κύριος Γεωργιάδης να έχει άλλα κάρτα ευαισθησία, να τον πειράζουν οι παραβίες των
δεδομένων. Θα τον ρωτήσουμε
για τα κρακεράκια και να μην τον πειράζει. Αν κάποιοι κατασκοπεύουν τη χώρα και τα κρατικά μυστικά.
Θα ερωτηθεί τώρα.
Θα ερωτηθεί από τον Νίκο δυνατά.
Θα ερωτηθεί από μένα δυνατά, διότι έχει ζητήσει ήδη ο κύριος Ανδρουλάκης την παρέτησή του. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Τσουκαλά.
Είναι αυτό που λέμε ακριβώς στα λάχανα, φτηνό στα παραπούλια. Η παροιμία.
Ελάτε εκπρόσωπε. Μην ρίχνετε εκπρόσωπε. Λάδι στη φωτιά. Καλημέρα.
Δικηγόρος, δεν σταματάει.